Երևանում երեկո այն ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի հոկտեմբերի 28-ն է, մայրաքաղաքում շարունակվել է հայկական ժամանակի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանի դատավարությունը, լրագրողների աջակիցները դրսում բողոքի ակցիա են անցկացրել։ Հայաստանն ու Թուրքիան ստորագրված արձանագրությունների վավերացման շեմին են, ինչ օրենսդրական փոփոխություններ կլինեն արդարադատության նախարարի փոխանցմամբ։
Լավ կլինի, որպեսզի վերանայենք մեր դիրքորոշումը, կապած արդեն օտարերկրացիների իրավունքներին։
Հայ-թուրքական քաղաքական երկխոսության խնդրին կանդրադառնանք նաև ներկայացնելով Թուրքերի տեսակետը։ Ղարաբաղում դաշնակցական падգամավորները առաջարկում են զիջումների չգնալ վերահսկվող տարածքների հարցում։
Բոլոր այն քաղաքացիները, ովքեր Կասկադի տակ են դնում մեր տերիտորիալ ամբողջականությունը, պետք է ընդառնեն քրեական պատասխանատվություն։
Այլ թեմաներ՝ տնտեսություն, մամուլ, բայց նախ Գեորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Այսօր առավոտյան Պակիստանի Փեշավար քաղաքի շուկայում տեղի ունեցած հուշկու պայթյունի արդյունքում ավելի քան 90 մարդ է զոհվել ահաբեկչական հարձակում, իրականացվել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնի Պակիստանի մայրաքաղաք ժամանելուց մի քանի ժամ առաջ։ Միացյալ Նահանգների պետ դեպարտամենտի ղեկավարը այսօր խոսելով Փեշավարում իրականացված հարձակման մասին ասել է, միայն վախկոտ մարդը կարող էր նման հարձակման թիրախ դարձնել անմեղ մարդկանց։ Գերմանիայի Բունդեսթագն այսօր ձայների մեծամասնությամբ հաստատել է Անգելա Մերկելին դաշնային կանցլերի պաշտոնում նոր ձևավորված կոալիցիոն կառավարության կազմում ընդգրկված են լինելու Մերկելի քրիստոնյա դեմոկրատական և աջ ազատական ազատ դեմոկրատների կուսակցությունների ներկայացուցիչները։ Թուրքական խորհրդարանը չի գնա որևէ քայլի, որ կարող է ադրբեջանական ժողովրդին անհանգստություն պատճառել, այսօր Բաքվում հայտարարել է Թուրքիայի ազգային մեծ ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Մուրադ Մերջանը, խոսելով հայ թուրքական արձանագրությունների վավերացման մասին, թուրք պատգամավորն ասել է. «Մենք ինքներս կորոշենք, երբ անդրադառնալ խնդրին արձանագրությունների վավերացման համար, որևէ ժամկետային սահմանափակում գոյություն չունի»։ Թուրքիան և Հայաստանը որևէ գաղտնի բանակցություն չեն վարում այսօր Անկարայում, հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարարության մամուլի քարտուղար Բուրակ Օզուգերգինը, նրա խոսքով Թուրքիան իրոք ցանկանում է բարելավել հարաբերությունները Հայաստանի հետ, մեր նպատակը ոչ միայն Հայաստանի հետ հարաբերությունների բարելավումն է, այլև Ադրբեջանի և Հայաստանի հարաբերությունների կարգավորման համար անհրաժեշտ նախադրյալների ստեղծումը», նշել է Թուրքիայի արտաքին քաղաքական գերատեսչության պաշտոնական ներկայացուցիչը։ Օզուգերգինի խոսքով այս բոլոր գործընթացները պետք է զուգահեռ զարգանան հակառակ պարագայում, Կովկասում անվտանգություն ու կայունություն հաստատելը շատ դժվար է լինելու։ ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահներն իրենց միջնորդական առաքելությունը սխալ հիմքի վրա են կառուցում, այսօր Թուրան գործակալությանը տված հարցազրույցում ասել է Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմի արտաքին հարաբերությունների բաժնի ղեկավար Նովրուզ Մամեդովը։ Նրա խոսքով հայկական կողմն այնպիսի քայլերի է դիմում, որոնք վտանգում են անգամ այն փոքր առաջընթացը, որ ձեռք է բերվել վերջին շրջանում։ Նովրուզ Մամեդովը բանակցային գործընթացի արգելակման մեղքի մեծ մասը բարդել է արևմտյան պետությունների վրա։ Արևմուտքն այսօր Ղարաբաղյան հակամարտ կարգավորման համար որևէ արդյունավետ և հստակ քայլի չի գնում, ասել է Մամեդովը, նրա խոսքով վերջին շրջանում միայն Ռուսաստանի նախագահն է, որ Հայաստանի ղեկավարի հետ հանդիպումների ժամանակ շարունակ պնդել է իր դիրքորոշման իրավացիությունը, դա սակայն որևէ արդյունքի չի հանգեցրել, նշանակում է ճնշումը բավարար չի եղել, հայտարարել է Նովրուզ Մամեդովը։ Իսլամական կոնֆերանս կազմակերպության անդամ պետությունները պետք է իրենց տրամադրության տակ եղած քաղաքական ու տնտեսական լծակները գործիք դնեն ադրբեջանական հողերի օկուպացիային վերջ տալու համար, հայտարարել է կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Էքմելեդզինի Սանոğlu-ն։ Նրա խոսքով իսլամական կոնֆերանս կազմակերպությունը Լեռնային Ղարաբաղի խնդրում շարունակում է համերաշխություն ցուցաբերել ադրբեջանի հետ։ Իրանի իշխանությունները ընդհանուր առմամբ ընդունելով միջուկային ծրագրի հանգուցալուցման ՄԱԿ-ի նախագիծը պահանջում են որոշ փոփոխություններ մտցնել, դրանում հաղորդել է երկրի պետական հեռուստատեսությունը։ Պաշտոնական Թեհրանը մասնավորապես չի ցանկանում Իրանի տարածքում գտնվող ուրանի պաշարները ուղարկել արտերկիր հետագա հարստացման համար։ Իրանի պաշտոնական պատասխանը կհրապարակվի վաղը Վիեննայում ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության ՄԱԳԱՏԵ-ի կենտրոնակայանում։ Լրատվական գործակալությունների փոխանցմամբ այսօր Իրանի միջուկային ծրագրին անդրադարձել է նաև պաշտոնական Մոսկվան։ Նախագահ Մեդվեդևի արտաքին հարաբերությունների գծով խորհրդական Սերգեյ Պրիխոցկոն այսօր ռուս լրագրողներին ասել է, Իրանի նկատմամբ նոր պատժամիջոցների կիրառման հավանականությունը չնչին է։ Այս ժամի հիմնական լուրերը սրանք էին, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Իդեպ, լուրերի տեսությունը կա մեր ինտերնետային կայքեջում ազատություն.am։ Այնտեղ են մեր այսօրվա ռեպորտաժները, ինչպես նաև երեկվա հաղորդումները հոկտեմբերի 27-ի 10-րդ տարելիցի թեմայով ազատություն.am։ Այսօր շարունակվել է հայկական ժամանակի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանի դատավարությունը։ Հարցակմվել են վկաներից մի քանիսը, դատարանի շենքի մոտ էին հավաքվել լրագրողի աջակիցները։ Նիստը, որի ընթացքին հետևել է մեր թղթակից Հասմիկ Սմբացյանը, հետաձգվել է մինչև վաղը։
Հայկական ժամանակ թերթի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանի աջակիցները այսօր էլ դատարանի շենքի առջև վանկարկումներով և թմբկահարությամբ իրենց աջակցությունն էին հայտնում Նիկոլ Փաշինյանի։ Աջակիցների շարքում էին նաև նախորդ դատական նիստի ընթացքում դատարանի բնականոն աշխատանքը խոչընդոտելու համար բերման ենթարկված թմբուկ զարգող երկու երիտասարդները և Աստղիկ Աղեկյանը, ով ցույց տալով պարանոցի վրա թմբուկի պարանի հետքերը, պատմեց, թե ինչպես է նույն օրը ծեցի ենթարկվել ոստիկանի կողմից և տեղափոխվել Էրեբունի բժշկական կենտրոն։
Իրենք մոտեցան, ասին թմբուկը տարեք, պահեք, չնվագեք, ասի եղավ, կղաների վզից հանեցի, ցեցի ինվիզը ստարա այն կողմը, որ տանեմ դնեմ ավտոմեքենայի մեջ։ Միակամի բետավոր էր գալիս, հաղթանդամ, նենց մեջքիս վեց ու քցես թմբուկի հետ ինձ գետի, Երանի թմբուկը ինքը հաներ իմ վզից, ինքը ընդամենը ուզեց ինձ խեղտել, ոչ անել, ես առաջ չափազանցնելու առաջ, ուղղակի ինքը անխիղճ է, իրան մայր չի բերել, այն զգաց, որ ինքը թելը քցեց, ոլորեց ձեռքով, ոլորեց ու քաշեց թմբուկը, բարձավ խպեց տես, ես ձեռքերով ներքև իջացեցի ու ինքը քաշա տալիս ինձ, 10 մետր քաշալով տարավ ու ամբողջ մարմինը սկապուտա, եթե նա թմբուկ էր ուզում տաներ իմ ձեռքից, մի եկա հսկայական կարմիր բետավոր թափով ինձանից, մի վարկյանում կհաներ, ոչ թե ինձ այդ վնասը կհասցներ։
Այս մասին ոստիկանությունը հաղորդում է վերցրել Աստղիկ Աղայանից Էրեբունի բժշկական կենտրոնում, վաղը նա կանցնի դատաբժշկական փորձաքննության։ Վերադառնանք այսօրվա դատական նիստին, որի ընթացքում հարցաքննվեցին վկաներ Վազգեն Սերոփյանը և Կարեն Գրիգորյանը, երրորդ վկան Վարդան Վարդանյանը դատարան չէր ներկայացել։ Նախ հարցաքննվեց Վազգեն Սերոփյանը, ապա Կարեն Գրիգորյանը, երկու վկաների ցուցմունքները շատ չէին տարբերվում միմյանցից, երկու վկաներն էլ հաստատեցին նախաքննությանը տված իրենց ցուցմունքը, թե հոկտեմբերի 23-ին երեկոյան ժամերին գտնվել են Աբովյան Կորյուն խաչմերուկի մոտակայքում և նկատել են Կորյուն փողոցով դեպի Աբովյան փողոց քայլող ցուցարարներին, նրանց մեջ ճանաչել են Նիկոլ Փաշինյանին։ Երկու վկաներն էլ հիշում էին, որ Նիկոլ Փաշինյանի ձեռքում եղել է բարձրախոս և պնդում էին, որ տեսել են նրա կողմից համազգեստով ոստիկանին ոտքով հարվածելը։ Պաշտպանական կողմի մանրամասներ պահանջող հարցերին վկաները տալիս էին մոտավոր պատասխաններ, ասում թե չեն հիշում, քանի որ դեպքը տեղի ունեցել 2 տարի առաջ։ Մասնավորապես Վազգեն Սերոփյանը նախասաց, որ տեսել է, թե ինչպես են ցուցարարները երթուղայիններ կանգնեցնում և թրուցիկներ բաժանում, այնուհետ հերքեց իր ցուցմունքը, ասելով, որ տեսել է, թե երթուղայինի դռները բացում էին, բայց չի տեսել, արդյոք լցնում էին թրուցիկները երթուղայինի մեջ, կամ արդյոք դրանք թրուցիկներ են եղել։
Դե որ իրան գտեն խոսալու բայց են ձերքի, ձերքը թրթել ու մտնեց իր մեջ, բանվեցու խաղի իսկականից թրուցիկներ են
տվել։ Հա, այսինքն նստած էր, որ թրուցիկ էր։
Հետո էլ ասաց, թե քաղաքացիներից է լսել, որ ցուցարարները թրուցիկներ են բաժանում։
Այդպես խոսակցությունները ասում են, օրենքը բացում են, այն մարդուն դերերը նույնիսկ թրուցիկներ են բաժանում։
Հա, դիտեն են ասում։
Նիկոլ Փաշինյանի շահերի պաշտպան Լուսինե Սահակյանը առաջին վկայի հարցաքննությունից հետո մեծ զրույցում ասաց, թե վկան հաճախ ինքն իրեն հակասում էր, թե իրական ականատեսը այլ կերպ է պատմում տեսածը։
Ինչպես տեսակ, վկան մի հատվածը կոնկրետ գործողության հիշում էր, իբրև թե, այսինքն իր մոտ ֆիքսված էր, որ դա այդպես պիտի լինի, բայց մնացածը օրինակ ինքը չէր հիշում։ Եվ աբսուրդ է իրականը վերածվում իր գործողություններն ու ասասները։
Երկրորդ վկայի Կարեն Գրիգորյանի հարցաքննության սկզբում պաշտպանական կողմը հարցրեց նրան, թե արդյոք նա ոստիկանությանը չի օժանդակում։ Վկան բացասական պատասխան տվեց և հավաստիացրեց, որ ինքը միայն մեկ անգամ է եղել ոստիկանության կենտրոնի քնչական բաժնում, սակայն փաստաբանները տարակուսանք հայտնեցին, թե այդ դեպքում ինչու են նրան շատ հաճախ տեսել այնտեղ։ Կարեն Գրիգորյանը ակնհայտ նյարդայնանում էր պաշտպանական կողմի իրեն ուղված հարցերից, դատավորը մի քանի անգամ նկատողություն արեց նրան, պահանջելով դրսևորել հավասարակշիռ պահվածք։ Համաձայն վկա Գրիգորյանի, ինքը գետնանցումի պատի վրայից է տեսել, թե ինչպես է Նիկոլ Փաշինյանը ծաղկի խանութի մոտակայքում հարվածել ոստիկանին։ Պաշտպանները խնդրեցին ավելի կոնկրետ նշել գործողությունների վայրը։ Հարվածի հետ կապված ոչ մի մանրամասնություն նա չէր հիշում, միայն անընդհատ կրկնում էր, որ տեսել է հարվածի պահը։
Փաստորեն, բայց հարվածի պահը հիշում։ Այդ կարող եք ասել, որ հարվածին հարվածեց ոստիկանին։
Նա ասում
է, իրականում չէ։ Եթե չէ, այդ որ ինքը հարվածեց, ոստիկանություն չէ՞ կա։
Ես նորից եմ ասում, չեմ հիշում։
Վկաների հարցաքննությանը դատարանի դահլիճից հետևող Նիկոլ Փաշինյանի կինը, հայկական ժամանակօրաթերթի տնօրեն Աննա Հակոբյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում խայտառակ, ծիծաղելի ու խղճալի որակեց այսօրվա հարցաքննությունը։
Խայտառակություն կարելի է ընդհանրապես ասել, գիտեք ինչ, ծիծաղելի է, խղճալ կարելի է այդ մարդկանց, որովհետև ակնհայտ է, որ նրանք գալիս են, հայտնվում են շատ տհաճ իրավիճակում իրանց համար, որովհետև ունեն ինչ որ ասելու բան, որ պարտավոր են ասել, օրինակ այն, որ հարված են տեսել, ու հարակից բոլոր հարցերին ասում են չենք հիշում եւ այլն։ Իսկապես խղճալի է, տխուր է այդ տեսարանը, մի կողմից է զվարճալի է։
Երկու վկաների հարցաքննությամբ այսօրվա դատական նիստն ավարտվեց, դատավարությունը կշարունակվի վաղը։ Հասմիկ Սմբատյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իսկ հիմա արտաքին քաղաքական ասպարեզում գլխավոր խնդրի՝ հայ-թուրքական երկխոսության մասին։ Դիվանագիտական կապեր չունեցող երկու հարևանների մերձեցման գաղափարը ունի աջակիցներ եւ ընդդիմախոսներ, թե Հայաստանում եւ թե Թուրքիայում։ Բարելավումը ոչ միայն ընձեռում է նոր հեռանկարներ քաղաքական տնտեսական ասպարեզում, այլև առաջացնում է բազում հարցեր։ Օրինակ, ինչպես պետք է կարգավորվի անշարժ գույքի վաճառքը եւ ընդհանրապես պատրաստ է արդյոք հանրապետությունը բաց սահմանի, եթե Արաքսից այն կողմ գործող օրենքները էապես տարբերվում են հայոց օրենքներից։ Ռուզաննա Ստեփանյանը զրուցել է արդարադատության նախարարի հետ։
Արդարադատության նախարար Գևորգ Դանելյանը Ազատություն ռադիոկանին տված բացառիկ հարցազրույցում նշեց, որ Հայաստանի եւ Թուրքիայի կողմից ստորագրված արձանագրությունները հիմնականում ուսումնասիրված են իրենց կողմից, սակայն այդ արձանագրությունների վերաբերյալ տեղեկանքը արտգործնախարարությանը դեռևս չեն փոխանցել։ Նշենք, որ միջազգային պայմանագրերի մասին օրենքի 26-րդ հոդվածի համաձայն եւ արդարադատության եւ ֆինանսների նախարարությունը տալիս են տեղեկանք այն մասին, թե ինչպիսի իրավիճակ գոյություն ունի գործող օրենսդրության եւ ընդունվելիք միջազգային գային պայմանագրերի փոխհարաբերության հարցում։
Նախաստորագրված արձանագրությունների եւ ստորագրված արձանագրությունների միջև տարբերություններ չկան։ Իսկ մենք ստեղյան արդեն ծանոթ ենք եւ պատրաստ ենք տեղեկանքներ տալու այդ արձանագրությունների առնչությամբ։
Քանի որ արձանագրությունները հիմնականում ուսումնասիրված են, արդարադատության նախարարին հարցրեցինք, թե այդ փաստաթղթերի վավերացումից հետո օրենսդրական ինչ փոփոխություններ կկատարվեն։ Գևորգ Դանելյանն ասաց, թե արձանագրությունների բնականոն ընթացքը ապահովելու համար անպայման կլինի օրենսդրական ակտերը վերանայելու անհրաժեշտություն, քանի որ Հայաստանը դիվանագիտական հարաբերություններ է սկսում մի պետության հետ, որի ներքին օրենսդրությունը էապես տարբերվում է Հայաստանի օրենսդրությունից։
Եվ այդ ներքին օրենսդրությունը, երբ մենք ուսումնասիրում ենք, ապահովում ենք, հաստատում ենք, որ կամա թե ակամա երկրյան ուտանգության հարցադրումների, ընդհանրապես քաղաքացիների իրավունքների ազատությունների համաչափ պաշտպանության տեսանկյունից հարկ կլինի այս օրենսդրությունը վերանայելու։ Ես մեկ օրինակ եմ ցանկանում բերեմ, թե ինչպես են իրենք պատկերացնում այսօր իրենց գործող օրենսդրության օտարերկրացիների իրավունքները։ Նախասեմ, որ գործում են փոխադարձության սկզբունքը Թուրքիայում, ըստ որի իրենք յուրաքանչյուր պետության օտարերկրացու իրենց տարածքում տալիս են իրավունքների եւ ազատությունների ճիշտ այնքան շրջանակ, որքան տվյալ պետությունը Թուրքիայի քաղաքացու համար նախատեսում։ Եվ նկատի ունեցեք, իրենք այդպիսի պայմանագրեր արդեն կնքել են 112 պետության հետ փոխադարձության սկզբունքով։ Հիմա բնական չի, որ մենք այս սկզբունքով առայսօր չենք աշխատել, լավ կլինի, որպեսզի վերանայենք մեր դիրքորոշումը կապած արդեն օտարերկրացիների իրավունքներին։
Սրանից բացի նախարարի փոխանցմամբ օրենսդրական մի շարք փոփոխություններ կլինեն նաև քրեական քաղաքացիական օրենսգրքում, ինչպես նաև հողային օրենսգրքում, մասնարարապես կխստացվի հողի ձեռքբերումը։
Եթե անվտանգության խնդիր են դնում, ապա պետք է ճիշտ համարժեք ընկալենք այս հարաբերությունները եւ նկատենք, որ ոչ միայն սեփականության իրավունք, գույքային ցանկացած իրավունքի սահմանափակում միանշանակ փոխկապակցված է անվտանգության հետ։ Եվ պետք է ասել, որ անվտանգություն հասկացությունը միայն սահմանամեջ շրջանների հետ կապված չէ, որտեղ մենք նույնիսկ կարող ենք հարաբերության կենտրոնում ունենալ մի այնպիսի տարածք, որը դարձյալ անվտանգության գոտի մեզ համար համարվի։ Դա կլինի պաշտպանության նախարարության վարչական շենքը, գլխավոր շտաբի վարչական շենքը եւ այլ եւ այլն, կարեւոր չէ, բայց որ անվտանգության գոտիները միայն սահմանների հետ չեն կապվում, սա արդեն հանրաճանաչ մոտեցում է, հանրաճանաչ չափանիշներ են։
Այսինքն պետք է ավելի խստացվի այդ հողերի ձեռքբերման գործընթացը։
Երկեն հնարավոր է, որ խստացվի, ոչ թե հնարավոր է, նույնիսկ ավելի սապիրորեն մենք դրանք կգնանք։
Խոսելով քրեական օրենսգրքում կատարվելիք փոփոխությունների մասին, Գևորգ Դանելյանն ասաց, թե ամեն դեպքում քրեական օրենսդրությունը երբեք չի զարգանա այն ուղղությամբ, որ Հայաստանը քրեորեն հետապնդի այլախոհությունը, ինչը արվում է Թուրքիայում։ Խոսքը տվյալ դեպքում Թուրքիայի 301 հոդվածի մասին է։ Ավելին, նախարարը կարծում է, որ Թուրքիան կվերանայի իր այդ դիրքորոշումը։
Զարգացումները վերում են նրան, որ այս հարաբերությունների պարագայում իսկապես դու չես կարող գնալ եւ ի սկզբանե դատապարտել մարդկանց դիրքորոշումները, եթե դու դատապարտում ես, ապա չես կարող նաև միաժամանակ չգիտեմ, քննարկելու հնարավորություն տամ մարդուն, ինչ քննարկում, եթե մարդը ընդհանրապես տեսակետ տակնելու իրավունք չունի։
Դե իսկ ինչ վերաբերում է ընդդիմության այն պնդումներին, թե այս արձանագրություններով Հայաստանը իրականում հաստատում է Կարսի պայմանագիրը, արդարադատության նախարարը դավորակեց իբրև իրավական անիրազեկության հետևանք։
Բոլոր այն հայտարարությունները, որի փրեփ թե այս միջազգային պայմանագրով իրավական ուժ է տրվում այլ միջազգային պայմանագրերին, դրանք իրականությունից հեռու են։ Ուղղակի պետք է բացել Կարտալ Համաձայնության 6-րդ հոդվածը եւ հասկանալ, որ մեր երկրում գործում են բոլոր այն միջազգային պայմանագրերը, որոնք վավերացնում են ազգային ժողովի կողմից։ Դուք իրավասու չեք մի պայմանագրով իրավական ուժ տալու մեկ այլ պայմանագրի։ Այս մտավախությունները ուղղակի իրավական, չգիտեմ, անիրազեկվածության, ես ընդհանրապես կարող եմ ասել, հետևանք են։
Եվ քանի որ արդարադատության նախարարությունն արդեն իսկ հիմնական ուսումնասիրությունները կատարել է, Գևորգ Դանելյանին հարցրեցինք նաև, թե արդյոք ստորագրված արձանագրություններում սահմանադրությանը հակասող դրույթներ կան թե ոչ։ Դաշնակցությունն օրինակ պնդում է, որ այդ փաստաթղթերում առնվազն 2 դրույթ հակասահմանադրական է։
Արդարադատության նախարարությունը իրավասու չէ այս հարցում։ Ես որպես իրավաբան կարող եմ ասել, որ որևէ կետ, որը կարող էր հակասահմանադրական ճանաչվել, ընդ արդյոք չկա։ Բայց սպասեք սահմանական դատարանի իրավասու եզրակացությանը։
Իդեպ Գևորգ Դանելյանը նկատեց, որ սուբյեկտիվ բոլոր գործոնները մի կողմ թողնելով, եթե ամեն ինչ իր բնականոն հունով ընթանա, ապա ստորագրված արձանագրությունները ավելի վաղ կվավերացվեն Թուրքիայում, քան Հայաստանում, քանի որ Հայաստանում արձանագրությունների վավերացման գործընթացը շատ ավելի բարդ է եւ մի քանի փուլերով է ընթանում, եւ բնականաբար սա հանգեցնելու է նրան, որ Հայաստանը այս արձանագրությունները վավերացնելու է ավելի ուշ, քան Թուրքիան։ Հավելենք, որ արտգործնախարությունը առ այսօր արդարադատության, ինչպես նաեւ ֆինանսների նախարարությունից արձանագրությունների վերաբերյալ համապատասխան տեղեկանքները չի պահանջել։ Նշենք, որ ըստ գործող ընթացակարգի այդ տեղեկանքները արտգործնախարարությունը պետք է փոխանցի հանրապետության նախագահին, վերջինս էլ դրանք պետք է ներկայացնի սահմանադրական դատարան։ Եվ թե ինչու այս հարցում արտգործնախարարությունը չի շտապում, որևէ մեկնաբանություն չի տրվում, ամենայն հավանականությամբ հայկական կողմը սպասում է Թուրքիայի կողմից կատարվելի քայլերին։ Ռուզաննա Սեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արաքսի այնափին էլ ակտիվորեն քննարկում են հայ-թուրքական երկխոսության թեման։ Այնտեղ էլ կան թեր եւ դեմ կարծիքներ։ Վերլուծաբան Բուրչու Գյուլթեքին Փունսմանը, օրինակ, համոզված է, որ երկխոսությունը շատ էլ նպաստավոր է հենց թուրքերի համար։ Հրաչ Մելքումյանը կանդրադառնա նաեւ թուրք օրենսդիրների Ադրբեջան կատարած այցին։
Թուրքիայի խորհրդարանի պատվիրակությունը այսօր Բաքվում հանդիպումներ է ունեցել Ադրբեջանի նախագահի Միլի Մեջլիսի գործընկերների հետ։ Պատվիրակությունը գլխավորում է Թուրքիայի խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի ղեկավար Մուրադ Մերջանը։ Վերջինս լրագրողներին ասել է, թե այս այցելության նպատակը երկու երկրների խորհրդարանների միջև կապերի ամրապնդումն է, Ադրբեջանի նախագահին Թուրքիայի ազգային մեջ ժողովի դիրքորոշումը փոխանցելը։ Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև արձանագրությունները միջև խորհրդարանում քննարկվելը պետք է անցնեն արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովով, եւ այդ հանձնաժողովի ղեկավարն էլ Բաքվում ասել է. Մենք ինքներս ենք որոշում, երբ քննարկել արձանագրությունները։ Այս պահին մեր հանձնաժողովում հարցեր կան, որոնք 2000 թվականից սպասում են հաստատման։ Այդ արձանագրությունների համար ժամանակը սահմանափակված չէ։ Մենք միշտ ասել ենք, որ Թուրքիայի ազգային մեջ ժողովը քայլ չի անի, որը կարող է անհանգստություն պատճառել Ադրբեջանի ժողովրդին։ Անհրաժեշտ է, որ ձեզանից յուրաքանչյուրը դրանում համոզված լինի, շեշտադրել է Մուրադ Բերջանը։ Պատվիրակության անդամ ազգային շարժում կուսակցության ներկայացուցիչ Շենոլ Բալը ասել է, թե ոչ մի ուժ չի կարող թշնամացնել Թուրքիային եւ Ադրբեջանին։ Նա ասել է, թե ինքը դեմ է արձանագրությունների վավերացմանը եւ հայտարարել է, թե Ադրբեջանն ու Թուրքիան պետք է համատեղեն ջանքերը արձանագրությունների վավերացումը թույլ չտալու համար։ Հակառակ այս կարծիքներին Անկարայում գործող տնտեսական քաղաքական տազոտական հիմնադրամի արտաքին քաղաքականության փորձագետ Բուրչու Գյուլթեքին Փունսմանը գտնում է, որ անհրաժեշտ է վավերացնել արձանագրությունները։ Թուրքիայի աջակցությունը Ադրբեջանին արտահայտվում է Հայաստանի հետ սահմանը փակ պահելով, արձանագրում է նա, նշելով, որ դա սիմվոլիկ ժեստից ավելին ոչինչ չի տվել։ Հյուրեթում տպագրված հոդվածում նա նաև կարծիք է հայտնել, թե գուցե կարիք կա վերանայելու Թուրքիա-Ադրբեջան հարաբերությունները։ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը մեկ ազգ են, երկու պետություն, բայց երկուսը մեկ պետություն չէ, ընտանիքի անդամները շատանում են։ Նա նաև գտնում է, որ հայ-թուրքական թույլ հարաբերությունները խոչընդոտում են Անկարային ազդեցիկ դերակատարություն ունենալ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության հակամարտության կարգավորման գործում։ Վերջին 17 տարիներին Թուրքիայի բոյկոտը Հայաստանին ոչինչ չի տվել հակամարտության լուծման համար։ Դժվար է համաձայնել, որ Հայաստանի հետ սահմանը փակ պահելու պնդումները որևէ դրական նշանակություն ունեն Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության լուծման ուղղությամբ։ Բացի դրանից շարունակում են, Թուրքիայի քաղաքականությունը սահմանափակում է Անկարայի պոտենցիալ ազդեցությունը Հայաստանի վրա։ Նա նաև կարծիք է հայտնում, որ ստատուս քվոն դժվար թե օգտակար է նաև Ադրբեջանի համար, նշելով, որ Թուրքիայի և Հայաստանի միջև հարաբերությունները կարգավորելու երկխոսությունը խթանել է նաև Մինսկի խմբի հովանու ներքո ընթացող Ղարաբաղյան բանակցությունները, թուրք վերլուծաբանը ասում է։ Իհարկե, անուղակի կապ կա հայ-թուրքական հարաբերությունները կարգավորելու և Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը լուծելու միջև, բայց վերջին հաշվով նախապայման չպետք է լինի Անկարայի և Երևանի հարաբերությունների միջև։ Ղարաբաղի խնդիրը 17 տարի նախապայման էր դրված, բայց կարգավորում ձեռք չի բերվել։ Վերլուծաբանը զգուշացնում է. Եթե ստորագրված արձանագրությունների վավերացումը ձախողվի Թուրքիայի և Հայաստանի խորհրդարաններում, Ֆրանսիայի, Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների միջնորդությամբ ընթացող Ղարաբաղի խնդրի լուծման բանակցությունները կանգ կառնեն և Մինսկի խմբի հետաքրքրությունը այդ խնդրի նկատմամբ կնվազի։ Նա շեշտադրում է, որ հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորումը մեծապես կխթանի նոր զարգացումներին լուծելու համար Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը։ Ավելացնեմ, որ ըստ Անադոլու գործակալության Թուրքիայի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակը ասուլիսում ասել է. «Մեր նպատակը ոչ միայն Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների կարգավորումն է, այլև Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների կարգավորման համար հիմք ստեղծելը»։
Հայ հեղափոխական դաշնակցությունը հայտարարել է իշխանապահության հնարավորության մասին։ Ընդդիմության առանցքային ուժը հայազգային կոնգրեսը ենթադրում է, որ դա իրականում ուղղված չէ իշխանապահությանը և նպատակը զանգվածների ուշադրությունը շեղելն է։ Ժառանգությունը չի բացառում երեք ուժերի համաձայնեցված գործողությունները, ինչի համար հարկ է նստել կլոր սեղանի շուրջ և բանակցել։ Լսենք Տիգրան Ավետիսյանին։
Իշխանապահության հասունացման և դրա համար անհրաժեշտ նախադրյալների առաջացմանը սպասելու մասին հոհիդա հայտարություններն ընդամենը խաղաղ շանթարգելի դեր ունեն։ Այդ օրինակ պահվածքի նպատակը մեկն է՝ ամեն ինչ անել խոչընդոտելու համար համաժողովրդական ընդվզման կայացմանը։ Մեկնաբանելով հոհիդա Գերագույն մարմնի ներկայացուցիչ Արմեն Ռուստամյանի վերջին հայտարությունները, այս մասին մեր ռադիոկանին հայտնեց Հայազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանը։ Վերջինիս կարծիքով, իշխանապահության հասունացում և այս կարգի անորոշ ձևակերպումներն այլ հետևություն անելու տեղ չեն թողնում։
Կներեք, բայց իշխանապահության նախադրյալների հասունացման գործընթացով կարելի է զբաղվել 10-15 տարի։
Անցած ուրբաթ, ներկայացնելով այս փուլում կուսակցության ուղենիշներն ու առաջնահերթությունները, հոհիդա Հայաստանի Գերագույն մարմնի ներկայացուցիչ Արմեն Ռուստամյանը, հակադարձելով քաղաքական այն ուժերին, որոնք այսօր են դնում Սերժ Սարգսյանի հրաժարականի պահանջը, ասել էր, թե իրենք դեկլարատիվ հայտարարությունների կողմնակից չեն։ Փոքրիկ մեջբերում նրա խոսքից. «Ավելի լավ է հասունացնել իշխանապահությունը, քան հրաժարական պահանջել ու տանը նստել»։ Մեջբերման ավարտ։ Այս կապակցությամբ կոնգրեսի համակարգողը մեզ հիշեցրեց հրապարակային գործողություններից առայժմ ձեռնպահ մնալու իրենց պատճառաբանությունը։
Մենք հայտարել ենք ժամանակավորապես ասպարեզը այլ քաղաքական ուժերին տրամադրելու վերաբերյալ, և դրա տրամաբանությունը հետևյալն էր, որ ակտիվանան այն քաղաքական ուժերը, որոնք մինչև հիմա պաշտպանել են Սերժ Սարգսյանին և պայքարել են համազգորդական շարժման դեմ։
Նրա խոսքերով, ըստ իշխանության հրաժարականը պահանջելու կամ չպահանջելու պարզ թեստի, արդեն իսկ երևում է, թե ով է իրական ընդդիմությունը։ Մինչդեռ Զուրաբյանը համոզված է, որ դաշնակցության ներկայիս ընդդիմադիր կեցվածքը եղել ու առայժմ շարունակում է մնալ իշխանությունների հեղինակած ծրագրի տրամաբանության մեջ։
Փորձ է արվում փաստորեն ժողովրդին մի խնդրի շուրջ նրա ուշադրությունը շեղել, դա հայ-թուրքական արձանագրություններն են։ Նպատակը ժողովրդի ընդվզումը տանել Սերժ Սարգսյանի վարչախմբի համար անվնաս ուղղությամբ։
Հոհիդա խորհրդարանական խմբակցության անդամ Արծվիկ Մինասյանը մեզ հետ զրույցում իր կտրական անհամաձայնությունը հայտնեց այս օրինակ գնահատականներին, վկայակոչելով հենց նույն ուրբաթորը ներկայացված ուղենիշները։ «Ճիշտ հակառակը», ասաց նա, «դրանցում մենք ներկայացնում ենք հիմնախնդիրների լայն շրջանակ, այդ թվում չբացառելով իշխանապահության հնարավորությունը»։ Ըստ Արծվիկ Մինասյանի, իրենք ըստ էության անդրադառնում են երկրի առջև ծառացած բոլոր մարտահրավերներին երեք հիմնական ուղղություններով.
ազգային, սոցիալ-տնտեսական և հասարակական քաղաքական հիմնախնդիրների տեսքով։ Եվ եթե մենք խոսում ենք Հայաստանի Հանրապետության ամբողջական համակարգը փոփոխելու, սոցիալ-տնտեսական պայմանները բարելավելու ժողովրդավարական եւ հասարակական քաղաքական ոլորտում արկա մի շարք խնդիրներ լուծելու եւ որոնք պետք է ծառայեն ըստ էության ազգային հարցեր լուսման առումով, ապա կարծում եմ, որ այն ուղենիշները, որոնք որ ներկայացրել է դաշնակցությունը, բավարար հիմք են, որպեսզի այս հարցերի շուրջ հասարակական համախմբում իրականացնելով ապահովել համակարգային փոփոխություններ, այդու նաեւ ամբողջական իշխանափոխություն։
Ուստի, ինչպես նշում է Արծվիկ Մինասյանը, ընդդիմադիր ուժերը լավկանային միմյանց հարվածելու և թուլացնելու փոխարեն համախմբվեին լուրջ համակարգային հարցերի շուրջ։ Դրանց իրագործման ճանապարհին նա չբացառեց համագործակցությունը ցանկացած ուժի հետ, հավելելով.
Միայն դատարկ իշխանափոխություն պահանջելով որևէ քաղաքական գործընթացի ավարտ չեն կարող ապահովել, առավել ևս, երբ Հայոց պատմությունը նախընտրած Երրորդ Հանրապետության պատմությունը ցույց է տվել, որ պարզապես իշխանափոխություն պահանջելով տեղի չի ունենում իշխանափոխություն։
Հայազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանը ևս չբացառեց համագործակցությունը դաշնակցության հետ, սակայն նրա խոսքերով դա կլինի այն դեպքում, եթե այդ կուսակցության մեջ սկսի գերակշռել իսկապես առողջ մտահոգ տարրը։
Ես չեմ բացառում, որ նրանք կարող են նաև հաղթանակել, սակայն հրապարակումները ցույց են տալիս, թե ինչքանով այսօրվա ղեկավարները այդ ուժերի կոռումպացված են, նրանք ըստ էության կազմում են այս իշխանության, այս ավազակապետական բուրգի մի մասը, նրանք ունեն ունեցվածքներ, բիզնեսներ։
Իսկ ժառանգություն կուսակցության վարչության նախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը հույսը չի կորցնում, որ ընդդիմադիր երեք միավորների, կոնգրեսի, հոհիդայի և ժառանգության համագործակցությունն ի վերջո կստացվի։ Մեզ հետ զրույցում նա ասաց.
Ստրատեգիական առումով կարծես թե խնդիրները, որ բարձրացան են, նույնն են, տակտիկական առումով կապված հրաժարականի հետ մի փոքր տարբերություն կա, բայց կարծում եմ գլոր սեղանի շուրջ շատ հարցեր կարելի է պարզաբանել, փաստացի միությունը չի կայանում, բայց ես կարծում եմ, որ բոլորս պետք է մեր ամբիցիաները դնենք մի կողմ, անկախ նրանից, թե քաղաքական որ մի ժամանակաշրջանում ինչպիսի գործողություններ են կատարել մեկը մյուսի հանդեպ, կարծում եմ հասարակությունը այսօր մեր առջև պահանջ է դրել ոչ միավորման, այլ համագործակցության և այն կարևորագույն խնդիրները, որոնք գոյություն ունեն, մենք միայն կարող ենք լուծել համատեղ ջանքերով։
Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Որքան մոտենում է հայ-թուրքական գործընթացի հանգուցալուծում, այնքան ավելի հաճախ են այն դիտում Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորման համատեքստում։ Անկարան Բաքվին համոզում է, որ լուծումը տեսնում է միայն տարածքային ամբողջականության սկզբունքով։ Երևանը պնդում է, որ գործընթացը ոչ մի կապ չունի Ղարաբաղի հետ, իսկ բուն Ղարաբաղում դաշնակցական օրենսդիրները առաջարկում են որևէ պարագայում չզիջել վերահսկվող տարածքները։ Ստեփանակերտից հաղորդում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Ղարաբաղցի պատգամավորը իրավապահ մարմիններին կոչ է անում պատասխանատվության ենթարկել այն մարդկանց, ովքեր խոսում են Լեռնային Ղարաբաղի տարածքների փոխզիջումների մասին։ Այսօր Լեռնային Ղարաբաղի խորհրդարանում այսպիսի հայտարարությամբ հանդես եկավ դաշնակցական պատգամավոր Արմեն Սարգսյանը։ Նա նախքան հայտարարություն անելը հիշեցրեց, որ մի շարք երկրներում հայոց ցեղասպանությունը դատապարտող և ցեղասպանությունը ժխտող քաղաքացիները օրենքի համաձայն ենթարկվում են պատասխանատվության։
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ժողովուրդը համաժողովրդական հանրաքվեով ընդունել է սահմանադրություն, որտեղ հստակ ֆիքսված է, ամրագրված է մեր սահմանները եւ տերիտորիալ ամբողջականությունը։ Ես խոսքս ուղղում եմ իրապահ մարմիններին եւ առաջարկում բոլոր քաղաքացիները, ովքեր փողզիջման կամ այլ տարբերակների տակ խոսում են, կասկածի տակ են դնում մեր տերիտորիալ ամբողջականությունը, պետք է ընդարկեն քրեական պատասխանատվությամբ, որտեղ սրանք ոչ թե այլակարգիկության կամ դեմոկրատիայի դրսևորում է, այլ հակասահմանադրական քայլը, և հակասահմանադրական քայլը պետք է ընդարկի քրեական պատասխանատվության։
Մենք խնդրեցինք մի քանի պատգամավորների մեկնաբանել Արմեն Սարգսյանի հայտարարությունը, շատերը հրաժարվեցին մեկնաբանել, բայց օրինակ պատգամավոր Մաքսիմ Միրզոյանը պատասխանեց մեր հարցին։
Ուժալուց ես ափսոսում եմ, որ ես նման հայտարարությունը այսօր հնչել, նվաղուց պետք է հնչել։
Հայրենիք խմբակցության պատգամավոր Գագիկ Պետրոսյանը մեր ռադիոկայանին ասաց, որ Արմեն Սարգսյանի հայտարարությունն անհասկանալի է իր համար։
ԼՂ համանդրությունում համարագրված է, որ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության իշխանությունը մինչև ԼՂ հարցի լուծումը տարածում է այսօրվա տարածքների վրա, և պարոն Սարգսյանի ասացը իմ համար անհասկանալի է։
Գագիկ Պետրոսյանի համար դաշնակցական պատգամավորի հայտարարությունն անհասկանալի է, քանի որ իր կարծիքով առանց փոխզիջումների հնարավոր չէ Ղարաբաղյան հակամարտության վերջնական կարգավորում։
Եթե մենք խոսում ենք ԼՂ խնդրի վերջնական կարգավորման մասին, ապա առանց փոխզիջման ոչ մի կարգավորում չի լինել։ Եթե մեր համանդրությունում գրած լինի, որ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքը ընդգրկում է ամբողջ այսօրվա տարածքը եւ գրած չլինի, որ մինչեւ լղը վեճնական կարգավորումը, ապա ես կհամաձայնեմ պարոն Սարգսյանի ասացի հետ։ Իսկ ներկապահին այն մարդիկ, ով խոսում են փոխզիջման մասին, ես չեմ ընդունում այն գաղափարը, որ դրանք խախտում են համադրություն։
Արմեն Սարգսյանի հայտարարությունը հնչեցվեց Լեռնային Ղարաբաղի ազգային ժողովի այսօրվա նիստի վերջում։ Հայտարարությունից հետո որևէ հարց չհնչեց եւ ներկա 24 պատգամավորները սովորականիպես լքեցին դահլիճը եւ որևէ քննարկում տեղի չունեցավ։ Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Իսլամական երկրների համաժողովի գլխավոր քարտուղար Էքմելեդդին Իհսանօղլուն նոյեմբերի կեսերին կմեկնի Բաքու, որտեղ նախատեսված է քաղաքակրթությունների երկխոսություն Ադրբեջանի տեսակետը խորագրով միջազգային խորհրդաժողով։ Այն նվիրված է կազմակերպության հիմնադրման 40-ամյակին։ Իսլամական երկրների համաժողովը պնդում է, որ Ղարաբաղյան հարցի կարգավորման հիմքում պետք է դրվի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանին։
Իսլամական կոնֆերանս կազմակերպությունը կոչ է արել իր կառույցին անդամակցող երկրներին գործի դնել հնարավոր բոլոր տնտեսական ու քաղաքական միջոցները ադրբեջանական գրավյալ տարածքները վերադարձնելու համար։ Թրենդին տված հարցազրույցում այս տեղեկատվությունը փոխանցել է կառույցի քարտուղար Էքմելենդին Իսխանօղլուն։ Այդ միջոցառումներն անհրաժեշտ են, որպեսզի վերջ դնեն հայկական ագրեսիային և ադրբեջանական հողերի օկուպացիային, շեշտել է կազմակերպության քարտուղարն ու հավելել։ Նաև այն պատճառով պետք է քայլեր ձեռնարկենք, որ իրենց տները վերադառնալու հնարավորություն տրվի ադրբեջանցի փախստականներին անվտանգության, պատվի ու արժանապատվության պայմաններում, ասել է կազմակերպության քարտուղարը։ Իսլամական կոնֆերանս կազմակերպությունը տեղեկացնում է, որ Ադրբեջանը 1992 թվականից է անդամակցում։ Մենք գրավելով հստակ եւ կոշտ դիրքորոշում այս հարցում, քննադատում ենք Հայաստանի դրսևորած ագրեսիան ադրբեջանական հանրապետության նկատմամբ, ասել է Իսլամական կոնֆերանս կազմակերպության քարտուղարը, ով համոզված է, թե Ադրբեջանը իբրև կազմակերպության անդամ կարող է կամուրջ դառնալ Եվրոպայի եւ Ասիայի միջեւ։ Իսլամական կոնֆերանս կազմակերպությունը, որը իր անդամների քանակով մակից հետո երկրորդ մեծ կառույցն է համարվում, գտնում է, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության լուծման հարցում պետք է հավատարիմ մնալ միջազգային օրենքներին եւ այն բանաձևերին, որոնք ընդունվել են ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի շրջանակներում։ Իսկ այդ փաստաթղթերով կազմակերպության քարտուղարի համոզմամբ ապացուցված է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության եւ ինքնիշխանության իրավունքը, նաեւ միջազգային ճանաչված սահմանների խախտման փաստը։ Վերջում տեղեկացնեմ, որ այս պահին Իսլամական կոնֆերանս կազմակերպության անդամ աշխարհի 57 երկրներ են հանդիսանում, որտեղ ընդհանուր առմամբ 1 միլիարդ 200 միլիոն մարդ է բնակվում։
Երևանյան Մամուլուի շարս այլ թեմաների այսօր անդրադառնում է հոկտեմբերի 27-ի ոչրագործության 10-րդ տարելիցին։ Լսենք Տիգրան Ավետիսյանին։
Ազգային ժողովի տարածքում տեղադրված հոկտեմբերի 27-ի զոհերի հիշատակը հավերժացնող Երևան Քոչարի հեղինակած արձանի կապակցությամբ առավոտի խմբագիրը նկատում է։ Ինձ թվում է, արժեր մտածել մի այնպիսի գործի մասին, որը կստեղծվեր ժամանակակից ճարտարապետի կողմից, մի մարդու, որը մեզ հետ վերապրել է հոկտեմբերի 27-ը և իր ստեղծագործության մեջ կներդներ նաև մեր բոլորիս ապրումները։ Իսկ տաղանդավոր քանդակագործների պակաս Հայաստանում փարքաստո չկա։ Նույն հոկտեմբերի 27-ի տարելիցի թեմայի առնչությամբ հրապարակի խմբագրականը նշում է. Զոհերի հարազատներն էլ ճարչուն են, որքան էլ ատեն ու չուզենան հանդիպել իշխանավորներին, ստիպված են այդ օրը նրանց կողքին կանգնել, նրանց կազմակերպած միջոցառումներին մասնակցել, բայց երեկվա արարողությունների ժամանակ ուշագրավ վիճակ է ստեղծվել։ Արժանախագահ Հովիկ Աբրամյանը, Գալուստ Սահակյանը և Վարդան Այվազյանը ժամանելով Պանթեոն չեն բարևել Հայաստանի առաջին նախագահին։ Իսկ ազգային ժողովի Բաքում հուշարձանի բացման արարողության ժամանակ Սերժ Սարգսյանն ու իր շքախումբը չեն ողջունել զոհվածների հարազատներին, ուղղակի խայտարակություն, այլ որակում հնարավոր չէ տալ, նշում է հրապարակը։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Ընդամենը 3-4 օր առաջ Սերժ Սարգսյանը Մոսկվայում էր ու Ռուսաստանի հայ մեծահարուստներին համոզում էր, որ փող տան Շուշիի զարգացման համար։ Հուզիչ ելույթ ունեցավ, ինչ որ անկախ պատմական էքսկուրսներ արեց, բայց այդպես էլ չբացատրեց, թե ինչու են այս տարի որոշել հատկապես Շուշին զարգացնել։ Ստեփանակերտից Շուշի ընդամենը 8 կիլոմետր է, ճիշտ այնքան, որքան, ասենք, Երևանի կենտրոնից Զեյթուն։ Բա ինչ էիք մտածում, որ 10 տարի շարունակ Ստեփանակերտում էլիտար շինարարություն էիք անում, հարց է տալիս Թերթը։ Հայոց աշխարհին տված հարցազրույցում Ազգային ժողովի հանրապետական խմբակցության անդամ Ռաֆիկ Պետրոսյանը մատնանշում է մարդու իրավունքների պաշտպանի տարեկան զեկույցում եղած թերությունները։ Զեկույցի դատարաններին առնչվող հատվածի կապակցությամբ Պետրոսյանն ասում է. Նա ոչ մի գործով չի դիմել վարչական դատարան, նորմատիվ իրավական ակտերի իրավաչափությունն ստուգելու պահանջով։ Մինչդեռ հանրապետության օրենքներին հակասող դրույթներ շատ կան, որոնք և նպաստում են դատավարական խախտումներին։ Սա պաշտպանի ավանդական բացթողումներից է։ Դատարանի օբյեկտիվության վրա հույս չդնելը վերածվել է կայուն սովորույթի։ Դարձյալ պետք է նշեմ, որ պաշտպանի ամենամեծ սխալն այն է, որ նա զեկույցն ընդգրկող ժամանակաշրջանում կարծել է, թե որքան տեղին ու անտեղի քննադատի պետությանը, պետական համակարգն ու ստորաբաժանումները, այնքան լավ, մինչդեռ նա ոչ թե պետք է ձգտի ամենքեր հեղինակազրկել պետությունն ու իշխանությունը, այլ ամենախիստ կերպով պետք է քննադատի կոնկրետ պաշտոնատար անձանց, ովքեր խախտում են սահմանադրությունն ու օրենքները։ Այս տեսակետից անընդունելի են ամփոփման մեջ նրա արած կտրուկ դատողությունները։ Օմբուդսմենի զեկույցին է անդրադարձել նաև հայկական ժամանակի խմբագիրը։ Թերթի խմբագրականում կարդում ենք. Թե ինչ է գրել ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանը ազգային ժողովում նախորդին լսված իր զեկույցում, լիովին անեական է դառնում խորհրդարանում նրա արտասանած երկու նախադասություն մեկնաբանությունների ֆոնին։ Իր զեկույցի ներկայացման ընթացքում օմբուդսմենը բառացիորեն հայտարարեց. «Այն, ինչ անում է իշխանությունը, միշտ չէ, որ լավ է պետության համար, և այն, ինչ անում է ընդդիմությունը, միշտ չէ, որ վատ է պետության համար»։ Չվարժված ականջով մարդկանց համար նույնիսկ կարող է թվալ, թե մարդու իրավունքների պաշտպանը կապավ իշխանությանը և պաշտպանեց ընդդիմությանը։ Բայց երբ ուշադիր հետազոտում ենք մեջբերված նախադասությունը, ստացվում է, որ իշխանությունը հիմնականում, որպես կանոն, լավ բաներ է անում պետության համար, բայց նաև պատահում են առանձին բացթողումներ, իսկ ընդդիմությունը հիմնականում, որպես կանոն, վատ բաներ է անում պետության համար, բայց երբեմն հազարից մեկ, նաև լավ արարքներով ու քայլերով է հանդես գալիս։ Խմբագրականը շարունակում է. Քննարկվող զեկույցը, որի մեջ երևի մի երկու քննադատական սեթևեթանք կա, այլևս ակտուալ չէ, որովհետև վսեմագույն իշխանության ջանքերի շնորհիվ մենք ուրիշ իրականություն ունենք, հիմնականում պայծառ իրականություն։ Պաստորեն, ընդամենը երկու ամիս առաջ թրուցիկ բաժանող երիտասարդներին չեն ծեծել ու նրանց դեմ քրեական գործեր չեն հարուցել, երիտասարդների երթերը չեն խոչընդոտել, միացում շարժման ստորագրահավաքի մասնակիցներին չեն ահաբեկել, մեր բանտերում քաղբան տարկյալներ չկան, կարճ ասած, կյանքը ուրախ, ապրուստը ձրի։
Մամուլը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Ազգային ժողովը առաջին ընթերցմամբ ընդունել է նախագիծ, որով կարգավորվում է փոխադրամիջոցների օգտագործումը խաղաղ և ռազմական դրության պայմաններում։ Մեկ այլ օրինագծով լրամշակվում է զորահավաքի կարգը, լսենք Իրինա Հովանիսյանին։
Կառավարության առաջարկած պաշտպանության նպատակով տրանսպորտային միջոցների օգտագործման մասին օրենքի նախագիծը, որը ազգային ժողովն այսօր ընդունեց առաջին ընթերցմամբ, նախատեսում է հաշվ առել տեղական ինքնակառավարման մարմիններին, հիմնարկներին, կազմակերպություններին, անհատ ձեռնարկատերերին և շարքային քաղաքացիներին պատկանող տրանսպորտային միջոցները։ Նպատակը՝ զորահավաքային նախապատրաստության շրջանակներում խաղաղ և ռազմական դրության ժամանակ պաշտպանության ապահովումն է, այսինքն անհրաժեշտության դեպքում այդ մեքենաները իրենց գրանցման կամ հաշվառման վայրի տարածքային զինկոմիսարիատների ծանուցագրերի հիման վրա կարող են հավաքագրվել։ Ընդ որում առաջին ընթերցմամբ ընդունված նախագծի 7-րդ կետում նախատեսվում է խաղաղ պայմաններում վարժական հավաքների, զորախաղերի դեպքում օգտագործել հիմնարկների, կազմակերպությունների և թիմերի տրանսպորտային միջոցները, իսկ անհատ ձեռնարկատերերի և շարքային քաղաքացիների մեքենաները կհավաքագրվեն միայն պատերազմական իրավիճակներում, ինչպես մեզ հետ զրույցում պարզաբանեց խորհրդարանի պաշտպանության, ազգային անվտանգության և ներքին գործերի հանձնաժողովի նախագահ Հրայր Կարապետյանը։
Քաղաքացիներին պատկանող տրանսպորտային միջոցների տակ պետք է հասկանալ ռազմական իրավիճակում։ Այնպիսի իրավիճակ, երբ որ մեծ հզորություն ունեցող, այսպես ասեմ, տրանսպորտային միջոցների կարիքը կառաջանա։
Այսինքն այդ համերգները բոլորը գրանցվելու են։
Դե հաշվառում։
Իդեպ այս օրինագծի քննարկման ժամանակ միակ ելույթը անկախ պատգամավոր Վիկտոր Դալլաքյանին էր, որը պետական մարմիններին խորհուրդ էր տալիս գոնե խաղաղ պայմաններում բանակին ապահովել սեփական տրանսպորտային անհրաժեշտ միջոցներով, այլ ոչ թե օրինակ զորավարժությունների ժամանակ հույսը դնել այլ հիմնարկների վրա։ Այս գործելավոճը Դալլաքյանը որակեց մուրացկանություն։ «Փողչունեք օլիգարխներին բերեք հարկային դաշտ»՝ հայտարարեց նա։
Կարևորագույն նախապայմաններից մեկը դա հայաստանյան օլիգարխիային հարկային դաշտ բերելն է, որպիսի մարդիկ հարկերը վճարեն և համապատասխան միջոցներով նաև բանակը ապահովի։ Եթե Դեմիրճյան փողոցի շրջակայքում դուք նիստերի օրը գաք նայեք, ապա համապատասխան ջիպերը և խամերները կարող են բավարարել նաև չինական բանակին։
Առաջին ընթերցմամբ ընդունված փաթեթի մյուս մասը վերաբերում էր զինվորական ծառայություն անցնելու մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելուն։ Ամենաուշագրավը 15-րդ հոդվածում կատարվող փոփոխությունն է։ Եթե նախկին օրենքում զորահավաքի ժամանակ զորակոչից տարեկետում տրվում էր նաև առողջական վիճակի պատճառով զինվորական ծառայության համար ժամանակավորապես ոչ պիտանի քաղաքացիներին, ապա այս նախագծով տարկետում տրվելու է պատերազմի ժամանակ զինծառայության համար ոչ պիտանիներին, ինչպես մեզ հետ զրույցում մեկնաբանեց Վիկտոր Դալակյանը։
Ստացվում է այնպես, որ պատերազմի ժամանակ այս մարդիկ կարող են տարկետման հնարավորություն ստանալ, իսկ խաղաղ ժամանակ այդ հնարավորությունից նրանք կզրկվեն։ Եվ դրա հիմնական նպատակը այն է, որ խաղաղ ժամանակ բանակի համալրման հետ կապված խնդիրը կանոնակարգվի։
Իսկ կրկին առաջին ընթերցմամբ ընդունված տեղական ինքնակառավարման մարմինների Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մարմինների մասին օրենքներում փոփոխություններ նախատեսող փաթեթն էլ համայնքի ղեկավարին պարտավորեցնում է աջակցել զորակոչին և ուսումնավարժանքներին։ Զորակոչին աջակցելու պարտավորություն ըստ այսօր ընդունված փաթեթների դրվում է նաև արտերկրում Հայաստանի դիվանագիտական ներկայացուցչությունների, դեսպանատների և հյուպատոսությունների վրա, այսինքն նրանք պետք է կարողանան կազմակերպել զինծառայությունից խուսափողների վերադարձը հայրենիք։ Ըստ Հրայր Կարապետյանի, դա արտերկրում զինծառայության տարիքի երիտասարդներին հետապնդել չի ենթադրում ամենևին։ Մինչդեռ Վիկտոր Դալակյանը մեզ հետ զրույցում սահամարեց կոռուպցիոն ռիսկեր պարունակող ձևակերպում։
Դեկլարատիվ, չափազանց խոցելի ձևակերպում է և իրոք պարունակում է կոռուպցիոն ռիսկեր։
Իսկ ինչու հենց հիմա բանակի ուժերը մոբիլիզացնելու կարիք զգացվեց, արդյոք մտահոգի չեն իշխանությունների այս քայլերը։ Մեր այս հարցին Հրայր Կարապետյանը հակադարձեց.
Մտահոգության կարիք չկա, խոսքը գնում է նրա մասին, որ այն գործունեությունները, որոնք այսօր օրենքից դուրս են եղել, պետք է կանոնակարգվեն օրենքով։
Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ուրբաթորը ազգային ժողովը անդրադառնալու է հաջորդ տարվա հիմնական ֆինանսական փաստաթղթին՝ բյուջեին։ Մինչդեռ այս տարվա բյուջեն թերի է կատարվում 15%-ով, թեման շարունակում է Ռուբեն Մելոյանը։
Հայաստանի ֆինանսների նախարար Տիգրան Դավթյանը Ազատություն ռադիոկանի հարցինի պատասխան այսօր ոչ հաստատեց, ոչ էլ հերքեց, որ վերջին տասնամյակում առաջին անգամ Հայաստանի պետական բյուջեն կարող է թերակատարվել, ընդ որում 15%-ով։
Վերաբերում է թվերին 15%, այստեղ իհարկե պետք է չշկրտել ծախսերի եկամուտների ներվերաբերվում, որտեղ բյուջեն ծախսերից և եկամուտներից է կախված, միտեղ 15%-ի մոտիկ թիվ կա, ծախսերի մասով մի քիչ ավելի բարձր, մենք դիֆիցիտ այս տարի գիտեք մեծացրեցինք, որ ծախսերը պահպանենք, փորձենք պահպանենք այդ բարձր մակարդակի վրա, ինչ որ անհրաժեշտ։
Միևնույն ժամանակ Տիգրան Դավթյանը այսօր հաստատեց, որ այս տարվա պետբյուջեի ծախսային մասը 945 միլիարդ դրամը կրկին վերանայվելու է։ Եթե դեռ հուլիսին կառավարությունը նախատեսում էր այն կրճատել մինչև 911 միլիարդ, ապա այժմ արդեն պարզ է, որ դա էլ իրատեսական չէ և 2009-ի պետբյուջեն կատարվելու է 900 միլիարդ դրամի չափով միայն։
Մենք նախատեսել ենք այն, որ ծրագրավորված է, որ ծախսերը 900 միլիարդից ավել։ Ես ասացի մինչև տարվավերջ, եթե ստակտիվը պարզ կլինի։ Ապնվազն մենք 900, դա նաև կարող կախված է կատարողականներից, դա նաև կախված է վարկային ծրագրերի իրականացման տեմպերից։
Նշեմ, որ այս տարվա պետբյուջեի մինչև 15% թերակատարման մասին մեր ռադիոկայանի հետ զրույցում նախորդին հայտարարեց ազգային ժողովի ֆինանսավարկային և բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Գագիկ Մինասյանը։
Ես կարծում եմ, որ մենք տարին կավարտենք 15% թերակատարումով։ Մենք արդեն այսօր ունենք 15% գերազանցող թերակատարում։ Ես կարծում եմ, որ մենք տարին կփակենք 15%-ի շրջակայքում, մա դժվար է հստակացնել, մի քիչ ավել, մի քիչ պակաս։ Թերակատարումը կլինի այդպեսին։
Բյուջեի թերակատարման հարցում կառավարության պատասխանատվության վերաբերյալ մեր հարցին էլ Գագիկ Մինասյանը արձագանքեց։
Կառավարությունը, այո, ինչպես աշխարհի բոլոր երկրների կառավարությունները, այնպես էլ մեր կառավարությունը պետք է պատասխան տա, թե արդյոք իրենից կախված ամեն ինչ արվել է, որպեսզի այն օբյեկտիվ իրավիճակը, որում հայտնվել է մեր տնտեսությունը, հաղթահարվի ամենաարդյունավետ ձևով։ Դա սովորաբար լինում է աշխարհի, ինչպես աշխարհի ցանկացած երկրում, մեր երկրում ևս բյուջեի հաշվության քննարկման ժամանակ, որը տեղակայվում է 2-րդ մայիսին։
Այս տարվա մարտին կառավարությունը արձանագրային որոշում կայացրեց 4-րդ եռամսյակ տեղափոխել ռիսկային համարվող 131 միլիարդ դրամ եկամուտները։ Որոշվել էր նաև կասեցնել 2010-12 թվականների պետական միջնաժամկետ ծախսային ծրագիրը։ Ինչ վերաբերում է ընթացիկ տարվա պետբյուջեի ծախսային մասի վերաբաշխմանը, ապա խոսքը շուրջ 93 միլիարդ դրամի մասին էր։ կասեցված 49 միլիարդ դրամ ծախսերի վերաբերյալ ֆինանսների նախարար այսօր մանրամասնեց։
Հիմնականում դա պետական կառավարման ծախսերն են, դա գործողումների ծախսերն են, դա պետական պաշտոնական պատվիրակությունների ընդունելության ծախսերն են եւ մի շարք նմանատիպ ծախսեր, որոնք, որ ասենք, տրանսպորտային միջոցների գնում, գիտեք, մենք այս տարի բավականին, ճիշտն ասած, պետական կառավարման համակարգը նստացրել ենք այնպիսի էկոնոմ ռեժիմի վրա, որ նույնիսկ հազիվ կարողանում ենք, ասենք, մինիմալ նորմերը բավարարենք, այսինքն դրանք են ծախսերն են, որոնք որ պետության վրա, տնտեսության վրա եական ազդեցություն չունեն։
Կենտրոնական բանկի նախկին նախագահ Բագրատ Ասատրյանի խոսքով այս տարվա ընթացքում կառավարությունը մի քանի անգամ որոշում կայացրեց ծախսերը սառեցնելու կամ 4-րդ եռամսյակ տեղափոխելու մասին, եւ զարմանալի է այսօր բյուջեի թերակատարման վերաբերյալ նման հայտարարություններ հնչեցնելը։ Այսինքն, ասում է Բագրատ Ասատյանը, ակնհայտ է, որ ինչ-որ բան այն չէ։
Ի վերջո ով է որոշել, թե որ հոդվածներն են կրճատվելու, ամենակարևոր հարց։ Նախև առաջ կա օրենք, որը քննարկված, բյուջեն ինքը ինչ է, ծախսերի այսպես հավասարակշռված ամբողջական մի ծրագիր։ Երբ որ մի բանը հանում ես, ամբողջ համակարգը կողափլվի, եւ հենց այս է պատճառը, որ այդպիսի հասարակությունը, պետությունը այդպիսի ուշադրության առարկա է դարձնում։ Հիմա տեղի ունեցավ մի շատ ավելի բան։ Ես անկեղծ եմ ասում, ես զարմանում եմ վարչապետի ոնց են տենց պատասխանատվություն իրենց վրա վերցնում, ոնց են նման պատասխանատվություն վերցնում ակնհայտ ապօրինություններ անելու, դրանից հետո այս երկրի քաղաքացին ոնց է ընդհանրապես մտածելու կամ ոնց է վերաբերվելու օրենքին։
Ռուբեն Մելոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր մեր հարցերին է պատասխանել Հայաստանում Միացյալ Նահանգների հյուպատոսը, մուտքի վիզաներ, գրին քարտ, միջնորդ ընկերությունների դերը, լսենք Սարգիս Հարությունյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հայաստանում ԱՄՆ հյուպատոս Ռոբերտ Ֆարկուան իր մտահոգությունն է հայտնում այն ընկերությունների գործնեության առնչությամբ, որոնք ներգրավված են այսպես կոչված գրին քարտի ստացման գործընթացում։ Ցանկանում եմ ընդգծել, որ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարությունը չի աշխատում միջնորդական որևէ ընկերության հետ, եւ որևիցե անհատ, ով ունի թվային ֆոտոխցիկ եւ ինտերնետից օգտվելու հնարավորություն, կարող է առանց որևէ վճարի մասնակցել գրին քարտի վիճակահանությանը։ Կարևոր է հասկանալ, որ պետքարտուղարությունն իր կողմից վճար չի սահմանում գրին քարտի վիճակահանությանը մասնակցելու համար։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցի ընթացքում ասաց Ռոբերտ Ֆարկուան. «Ձեզ մոտ չկան մտահոգություններ կապված այդպիսի ընկերությունների գործնեության արդյունքում կոռուպցիոն հնարավոր ռիսկերի վերաբերյալ»,» հարցրեց ինքն նրան։
«Well, I have a lot of concerns about companies who provide services and claims that are not realistic».
Ես շատ մտահոգություններ ունեմ այն ընկերությունների գործնեության առնչությամբ, որոնք մատուցում են ծառայություններ կամ տալիս են խոստումներ, որոնք իրատեսական չեն։ Եթե այդ ընկերությունները փորձում են իրենց հաճախորդներին որոշակի երաշխիքներ տրամադրել, թե օգտվելով իրենց ծառայություններից իբր որոշակի հնարավորություն է առաջանում գրին քարտի ստացման առումով, ապա պետք է ասեմ, որ ես այդտեղ խնդիր եմ տեսնում, բայց նաև ասեմ, որ շատ մարդիկ կան, ովքեր ինտերնետից օգտվելու հնարավորություն չունեն, կան մարդիկ, ովքեր չունեն թվային ֆոտոխցիկ կամ սքաներ, որպեսզի կարողանան իրենց լուսանկարները էլեկտրոնային ձևով ուղարկել, եւ այն ընկերությունները, որոնք խելամիտ գների շրջանակում մատուցում են այս ծառայությունները, ես դրանց այդ խնդիր չեմ տեսնում։
The companies who provide those services at a reasonable cost, I don't have any problems with.
Ռոբերտ Ֆարկուան ավելացնում է, թե գրին քարտի վիճակահանությանը մասնակցելու համար բավարար տեղեկություն կա վիճակահանության անցկացման համար հատուկ բացված կայքեջում։ Հայաստանում ԱՄՆ հյուպատոսը հարկ համարեց նաև հիշեցնել, որ գրին քարտի ստացումը դեռ բավարար պայման չէ, որ տվյալ անձը բնակվելու ու աշխատելու իրավունք է ստանում Միացյալ Նահանգներում։
One thing I'd like to explain to, I'd like to clarify.
Ցանկանում եմ, որ մի բան հստակ լինի։ Փաստն այն է, որ գրին քարտ շահողները միայն իրավունք են ստանում մասնակցելու ներգաղթողների համար տրվող վիզաների հարցազրույցին եւ ոչ ավելին։ Որոշ դեպքերում խնդիր է առաջանում, քանի որ մարդիկ ասում են, թե ինչ լավ է, իմ համարը համընկել է եւ ես ստացել եմ գրին քարտ, բայց իրականում նրանք ստանում են միայն այդ հարցազրույցին մասնակցելու իրավունք։ Ես ցանկանում եմ հստակություն մտցնել այս հարցում, որովհետեւ կա որոշ թյուրըմբռնում։
It causes problems sometimes with people think, okay, my number came up, I got my green card, but in fact what they get is an immigrant visa interview. I just want to clarify that because there's some confusion about that.
Ռոբերտ Ֆարկուան ասաց, թե ընդհանրապես գրին քարտի վիճակահանության ծրագիրը ստեղծվել է ԱՄՆ ներգաղթի կառուցվածքը բազմազանեցնելու համար։ Նշեց, թե յուրաքանչյուր տարի վիճակահանության միջոցով կարող են գրին քարտ շահել 50,000 հոգի, եւ եթե որևիցե երկրից վերջին 5 տարիների ընթացքում ԱՄՆ է ներգաղթել 50,000 մարդ, այդ երկիրը այլևս չի կարող մասնակցել ամերիկյան գրին քարտի վիճակահանությանը։ Ֆարկուան նաեւ տեղեկացրեց, թե վիճակահանություն անցկացնելու համար աշխարհը, այսպես ասած, բաժանվել է 6 շրջանների եւ յուրաքանչյուր տարի 50,000 1000 գրին քարտերը բաշխվում են այդ վեց շրջանների միջև։ Ավելացրեց, թե գրին քարտի ստացման գծով որևէ երկրի քվոտան չի կարող գերազանցել գրին քարտերի այն խմբականակի 7%-ը, որը տրվել է տվյալ շրջանին։ Ինչ եք կարծում, յուրաքանչյուր տարի ապահովելով 50,000 ներգաղթյալի մուտքը Միացյալ Նահանգներ, Վաշինգտոնը սահմանում է արդյոք որոշակի նախապատվություններ կապված էթնիկ կամ կրոնական հանգամանքների հետ, հարցրեցինք ԱՄՆ հյուպատոսին։
Well, I think if you look at the application form, it doesn't on anywhere.
Եթե դուք հայացք գցեք դիմումի ձևին, այնտեղ որևէ հիշատակում չկա, թե ինչ կրոն եք դուք դավանում։ Ես հավատում եմ, որ մեր երկրի ուժը կայանում է նրանում, որ այն շատ բազմազան է, և հենց այս ծրագիրը մեծացնում է այդ բազմազանությունը, ոչ թե փոքրացնում այն։
And this particular program increases the diversity, not reduces the diversity.
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մշակույթ հայկական ֆիլմերի փառատոնը Հոլանդիայում։ Մեր մեկնաբան Գայանե Դանելյանի զրուցակիցներն են Հայաստանի ազգային կինոկենտրոնի տնորենն ու փոխտնորենը։
Ազգային կինոկենտրոնի ներկայացուցիչները, նաև մեր կինոգործիչները բազմիցս փաստել են, որ ի տարբերություն նախորդ տարիների, այս տարին շատ բեղուն էր հայ կինոյի համար։ Հայկական ֆիլմերը բազմաթիվ միջազգային կինոփառատոների հրավերներ ստացան և մասնակցեցին, հիմա էլ հա առաջին անգամ Հոլանդիայում, Հաագայում հայկական կինոֆիլմերի փառատոն է անցկացվում հոկտեմբերի 22-ից նոյեմբերի 4-ը։ Հոլանդիայում գործող Խաչատուր Աբովյան հայկական մշակութային կենտրոնի, Հոլանդիայի ազգային կինոկենտրոնի և Հոլանդիայում Հայաստանի համապատասխան նորաբաց հյուպատոսի համատեխնախաձեռնությամբ։ Փառատոնն ի դեպ նվիրված է Հոլանդիայում գործող այս հայկական կենտրոնի հիմնադրման 25-ամյակին։ Ուշագրավ է, որ հայկական ֆիլմերի փառատոնն ընդգրկում է ոչ միայն հայաստանցի, այլև սփյուռքահայ կինոռեժիսորների ֆիլմերի ցուցադրություն։ Փառատոնի բացման առաջին օրերին ներկա են գտնվել Հայաստանի ազգային կինոկենտրոնի փոխտնօրեն Վարդան Աբովյանն ու կինոռեժիսոր Ալբերտ Մկրտչյանը, որի «Ուրախ ավտոբուս» ֆիլմը ևս ընդգրկված է փառատոնի ֆիլմացանկում։ Եվ ինչպես այսօր մեր զրույցի ընթացքում ասում էր Վարդան Աբովյանը, ազգային կինոկենտրոնի փոխտնօրենը, իրենց համար թե զարմանալի էր, թե հաճելի ֆիլմերի ցուցադրությանը տեսնել ոչ միայն հայ, այլև հոլանդացի հանդիսատեսին։
Իրանք դե ընդհանրապես հայագում Հոլանդիայում ինչպես ամբողջ չկանացկացանք, մեծ ձալեր չկան, 100 տեղանոց ամենամեծ ձալն էր վերցված և ռեպլեցուներ, և ամենակարևորը շատ հոլանդացի կինոգործիչներով էր, հոլանդացի կինոսիրողներով, այսինքն ոչ միայն հայ համայնքներ, ասենք Հաագայի հոլանդացիներ շատ կային, և մնացած ցուցադրումներին մի քանի ցուցադրում մենք մասնակցեցինք, մինչև մեր գալը շատ լավ էր, որ կային նաև հետաքրքրված հայկական կինո, առաջի անգամ էր Հոլանդիայում հայկական կինոյի փառատոն ընդեղ տարել ենք, որպեսզի ծանոթացնենք, որ հայկական կինո գոյություն ունի, որի մասին ընդհանրապես գաղափար չունեին։ Փաստորեն միակ ֆիլմը, որը ցուցադրվել էր Հոլանդիայում, դա եղել էր Նահապետ ֆիլմի պրեմիեր։
Հաագայում հայկական ֆիլմերի փառատոնը բացվել է Փարաջանովի «Նրան գույնը» ֆիլմով։ Ներկայացվել են նաև Ռուբեն Մամուլյանի, Ատոմե Գոյանի, Էրիկ Ղազարյանի, Սերժ Ավետիքյանի, Դոն Ասկարյանի, նաև իհարկե հայաստանցի կինոռեժիսորների ֆիլմեր։ Փառատոնը կամփոփվի նոյեմբերի 4-ին Համո Բեկնազարյանի «Նամուս» ֆիլմով։ Դե իսկ այստեղ Հայաստանում էլ հայ հանդիսատես, ինչպես գիտեք, հոկտեմբերի 1-ից սկսած հնարավորություն ունի դիտել վերջին 2-3 տարիներին ստեղծված հայկական նոր ֆիլմեր, որոնցից շատերը բազմիցս ամենատարբեր միջազգային կինոփառատոների են մասնակցել, բայց մեր հանդիսատեսը այն դեռ չէր դիտել։ Դրանց փոխարեն լիուլի վայելելով հերոստատեսային տասնյակ հայկական սերիալներ։ Եվ ահա հոկտեմբերի 1-ից Հայաստանի ազգային կինոկենտրոնը, Մոսկվա կինոթատրոնում և հանրային հերոստանգերությունը 3-ամսյա ակցիա են նախաձեռնել, ցուցադրելով վերջին տարիներին նկարահանված հայկական լիամետրաժ և կարճամետրաժ երաժշտական ֆիլմեր։ Ինչպես այսօր մեր զրույցի ընթացքում շեշտում էր ազգային կինոկենտրոնի տնօրեն Գևոր Գևորքյանը, իրենք հասկացել են, որ նկարահանված ֆիլմերը գոնե այստեղ Հայաստանում եկամտի աղբյուր չեն դառնա, ինչպես ողջ աշխարհում, այսինքն ոչ հեռուստաընկերությունները, ոչ կինոթատրոնները չեն վճարելու ֆիլմերի ցուցադրության համար։ Հանդիսատեսն էլ բնականաբար զուրկ է մնալու այդ ֆիլմերը դիտելու հնարավորությունից, և ահա նախաձեռնվել է հենց այս ակցիան։
Մենք վերջնականապես համոզվեցինք, որ Հայաստանում այդ ճանապարհը գոյություն չունի, որտեղ ֆիլմը ոչ պրակատն է, ֆիլմը վերցնում վճարովի, ոչ էլ համարյա հեռուստատեսությունը։ Այսինքն մեզ մոտ ֆիլմը դարձնել բիզնես այդ ճանապարհներով անիմաստ էր, և միևնույն ժամանակ մենք ժողովրդին զրկում էինք նաև ֆիլմերը դիտելու հնարավորությունից։
Հայկական ֆիլմերը շատ ավելի մատչելի գներով են ցուցադրվում, Թոմսերի արժեքը սովորականից կիսով չափ քիչ է, հավաստիացնում է կինոկենտրոնի տնօրենը։ Զինվորական զորամասերում ևս ցուցադրվել և ցուցադրվելու են հայկական նոր ֆիլմերը, նաև մարզկենտրոնների բնակիչները անմասն չեն մնալու կինոդիտումներից։
Հիմա 17 ֆիլմ ցուցադրվում է Վանաձորում։ 10 օր, հա, հիմա 10 օր կինոթատրոնում գնում ոնց որ այստեղ կինո Մոսկվայում այնտեղ բանը մա ուղարկել եմ խումբը, խմբերը վաղուց աշխատել են, հերոստատեսիամբ այնտեղ տեղական հերոստատեսիամբ հանդես են եկել, ասել են, որ այսպիսի միջոցառում է կազմակերպվում։ Վանաձորում այնքան վաղուց ֆիլմ չի եղել կինոթատրոններում, որ բոլոր լրատվամիջոցներով ասելով հանդերձ, տղաները ասում են, որ այդքան ինֆորմացիան հաղորդելուց հետո էլ առաջի 1-2 օրը մի քանի մարդ էր, առաջ օրը մի 7 հոգի է եղել, երկրորդ օրը 10, բայց հիմա վերջերս եկել են, ասում են արդեն բավականին, շորթ արդեն տեղեկացավ, մոռացել էին, որ կինոթատրոն պիտի գնան կինո նայեն։
Դեռ խորթային տարիներին մեր լավագույն կինոռեժիսորների նկարահանած հայկական ֆիլմերի մեծ մասը մշտապես շատ սիրելի ու հարազատ է եղել մեզ բոլորիս։ Դրանք հիմա էլ մեծ հաճույքով դիտում է հանդիսատեսը։ Արդյոք այս նոր նկարահանված ֆիլմերը նույնքան հարազատ կարող են դառնալ հանդիսատեսին։
Այդ մի քիչ ցավոտ հարց է, ես էլ եմ մտածել այդ մասին, ժամանակին կար Մալյանական շրջան, Փարաջանովյան շրջան, Մալյան Դովլաթյան եկան, Ալբերտ Մկրտչյանը ունեցավ, ձեռագիր էր կազմավորվում և ոչ որոշակի ուղղություն։ Այս խորթային միությունից հետո ոնց որ թե բան եղավ, քանդվեց այդ և սկսեցին նկարել ամեն մեկի ինչ-որ նոր բան, նորամուծություն անելով մի քիչ հեռացան այդ բաներից։ Իսկապես ավելի դժվար է շատ պարզ ֆիլմ նկարելը, որը հուզի, որին դու հուզվես, ուրախանաս, արտասվես, լցվես, երևի թե դա ավելի դժվար է, քան ձևերով ինչ-որ բաներ նկարել և ասել դուք չհասկացաք, ես լավ բան էի ուզում ասել, դուք չեք հասկացել։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Եվ վերջում մի համաշխարհային պրեմիերայի մասին։ Տխուր պրեմիերա, հանգուցալ Մայքլ Ջեքսոնի երկրպագուների ուշադրությանն է առաջարկվում վավերագրական ժապավեն մեծ շոումենի մասին։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանին։
Ահա եւ վերջ։ Հենց այսպես է կոչվում Մայքլ Ջեքսոնի կյանքի վերջին ամիսների մասին պատմող վավերագրական ֆիլմը, որի պրեմիերան այսօր միաժամանակ կայացավ աշխարհի 5 մայրցամաքների խոշորագույն 18 քաղաքներում։ Շուրջ 2 ժամ տևողությամբ վավերագրական ժապավենի հիմքում ընկած են տեսագրություններ փոփարքայի վերջին, այդպես էլ չկայացած համերգաշարի փորձերից, հարցազրույցներ հարազատների եւ ընկերների հետ։ Մահվանից 4 ամիս առաջ Ջեքսոնը սկսել էր ակտիվորեն պատրաստվել իր խոսքերով ամենափառահեղ և նոր տեխնոլոգիաներով հարուստ համերգաշարին, որը պետք է մեկնարկեր հուլիսին Լոնդոնի հանրահայտ բեմերից մեկում։ 50-ամյա Ջեքսոնը նախատեսում էր համերգներով հանդես գալ աշխարհի 50 քաղաքներում։ Հունիսի 25-ին, սակայն, նրա սիրտը կանգարավ դեղերի չափաբաժինը չարաշահելուց։ Նա մեկներ, որի երաժշտությունը գերել է միլիոնավոր մարդկանց, նրա երազները ոգեշնչել են ողջ աշխարհին, սակայն կամ երազանք, որն այդպես էլ իրականություն չդարձավ, հայտարարում են վավերագրական ֆիլմի հեղինակները և պնդում, թե ֆիլմը պատմում է հենց այդ երազանքի, չկայացած համերգաշարի, ծրագրվող շոուների և այն ամենի մասին, որ աշխարհարչակ լեգենդը այդպես էլ չկարողացավ փոխանցել իր միլիոնավոր երկրպագուների։ Ֆիլմի շուրջ աշխատանքները սկսեցին մեծ սթրեսով, աներևակայելի դժվարություններով, սակայն այն ի վերջո դարձավ սիրո արհավաճը և ապաքինում, հայտարարել է ժապավենի ռեժիսոր Քենի Օրթեգան։ Ֆիլմի հեղինակները նախապես հայտարարել են, թե ցուցադրությունը շարունակվել է ընդամենը 2 շաբաթ, ինչի արդյունքում սեպտեմբերից վաճարկի հանդված տոմսերը սպառվել էին ընդամենը մի քանի օրվա ընթացքում։ Արևմտյան գործակալությունների հաղորդմամբ ֆիլմը աշխարհի գրեթե բոլոր խոշորագույն քաղաքներում ընդունվել է ծափերով, սիրով ու ցավով։ Այնպիսի տպավորություն ստացա, որ ներկա եմ այդ համերգաշարին։ Սա մի բացառիկ ֆիլմ է, որը հնարավորություն է տալիս մեզ տեսնել և վայելել այն, ինչ Ջեքսոնը ծրագրել էր մեզ համար, ասում է նրա երկրպագուներից մեկը։ Նրա երգերը ևս մեկ անգամ հիշեցնում են մեզ իր հայտնի և հիասքանչ ուղերձը խաղաղության ու սիրո մասին։ Հոլիվուդում կայացած պրեմիերայի ժամանակ հայտարարել են Ջեքսոնի հարազատները։
I'm very sad today.
Ես շատ տխուր եմ այսօր, սա իմ կյանքի ամենատխուր պրեմիերան է, եւ ես այստեղ եմ ոչ թե ֆիլմը դիտելու, այլ իմ եղբայրներին սատարելու համար, հայտարարել է Ռանզի Ջեքսոնը։ Չնայած սիրո եւ խաղաղության մասին կոչերին հազարավոր երկրպագուներ բոյկոտել են այս ֆիլմը, պնդելով թե սա դեռևս վերջը չէ։ Նրանց նաև չի գոհացրել այն հանգամանքը, որ երկու ժամ շարունակված ֆիլմում հեղինակները որևէ անդրադարձ չեն կատարել փոփաստղի մահվան հանգամանքներին։ Չնայած քննադատություններին ժապավ են առաջիկա շաբաթների ընթացքում էկրան կբարձրանա աշխարհի շուրջ 99 քաղաքներում։
Բարեկամներ, այսօրվա հաղորդումն ավարտվեց, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։